Yeni ədliyyə naziri təyin edilibdi. Sizin fikrinizcə ədliyyə sistemində hansı islahatlara daha çox ehtiyac duyulur?
Öncə qeyd edim ki, yəni istər bu gün media deməli vasitələrində yayılan məlumat, yəni Fərid Əhmədovun tərcümə halı, onun sadə zəhmətdən özünün çalışqanlığı, qabiliyyəti ilə uğur hekayəsini yaratmış bir insandır və həm Milli Məclisdə çalışmaları, həm rəqəmsal nazirlik, yəni qısaca adını desək, orada nazir mavini kimi çalışmalarında da mənim təmsil elədiyim mərkəzlə keçirilən bir sıra tədbirlərdə çıxış edib, mərzəçi olub, o cümlədən yəni hüquq sahəsində müxtəlif layihələrin deməli rəhbəri olub. Əslində öz-özlüyündə həm məhkəmə hüquq sistemi, həm deməli qərarların xüsusilə də məhkəmə qərarlarının icrası sferasında həm probasiya xidməti, notarial xidmətlər, vətəndaş haqlarının qeydiyyatı və s. yetərincə böyük bir sahədir, mühüm bir, yəni əhalinin bütün böyük əksəriyyətinə xidmət aparan bir sferadır. Hesab edirəm ki, ən qısa müddətdə bu sahədə peşəkar hüquqşünaslarımızı, üçüncü sektor təmsilçilərini, bizim müəllimlərimizi, cəmiyyət adamlarını, digər yəni tanınmış ictimai xadimləri dəvət edərək bu platformada əsas görüləcək işlərin bir yol xəritəsini hazırlamaq mümkündür. Bir tərəfdən yəni mən bu yaxınlarda məhkəmə sistemi ilə bağlı tənqidlərimi söyləyərkən vurğuladım ki, yaxşı, Məhkəmə Hüquq Şurası əvvəlki dövrlərdə Ədliyyə Nazirliyinin bir qədər təsiri və yaxud da ki, ümumi kompetensiyası altındaydı. İndi isə müəyyən qədər müstəqilləşir, amma Ali Məhkəmənin sanki onun üzərində təsiri artmaqda davam edir. Amma Məhkəmə Hüquq Şurasına, onun bütün məhkəmə sistemində aparatların formalaşdırılması, kargüzarlıq xərcləri, hansı ki bu çoxlarına çox texniki görünür. Halbuki, yəni baxılan 100 minlərlə işin fonunda bütün bu xərclərin qarşılanması da çox önəmlidir və bu çox şəffaf da baş verməlidir. Vakansiyaların tutulması, ona görə də burada bir daha söylüyorum, yəni ictimai fikri öyrənmək o qədər də çətin deyil. Dərsdə təhsil də ona imkan veribdir ki, özü də bir daha söylüyorum ki, sadə bir yəni valideynləri xalqın içərisindən çıxmış insan olmasına rəğmən imkanı var ki, çox yaxşı təyin eləsin ki, bugün cəza cəmə müəssisələrində hansı addımlar atılmalıdır. O cümlədən hüquq sisteminin dekriminallaşması, daha doğrusu cəza sisteminin dekriminallaşması və hüquq sisteminin liberallaşması adı altında cinayət qanunvericiliyinin 300-dən artıq dəyişikliklər olundu və onun nəticəsində probasiya sistemi yarandı. Amma yenə də bu cəza bilərdiyi kimi dediyimiz sahədə ədliyyə orqanlarının ki, üzərindən mühüm işlər düşür, görürsünüz ki, yenə də onu korrupsiyanın, müxtəlif qanunsuzluğun və s.nin predmeti kimi qeyd olunur. O cümlədən, məsələn, məntəqə tipli cəzalar yenə də penitensiar sistemə qayıtsa, həmçinin qanunvericilik sahəsində də yəni ədliyyə orqanlarının üzərindən mühüm vəzifələr düşür. Elə zənn edirəm ki, çox böyük miqyasa malik olan əhəmiyyəti dövlətin hüquq sisteminin qanunsuzluğunun inkişafında önəmli yer tutan Adliyyə Nazirliyi, yəni qurumu kimi, burada cəmiyyətin sağlam təşəbbüslərini, ideyalarını bir araya gətirərək elə o istiqamətdə də uğurlu çalışma imkanları var. Yetər ki, buna istək olsun, bundan ötürü o ideyaları özündə daşıyasan ki, burada sadəcə üstün imtiyaz və s. deyil, həqiqətən də dövlət rəhbəri, əminəm ki, onun qarşısına qoyulmuş bir neçə dosyedən Məhz Fərid Əhmədov seçilibsə, ən başıcı olaraq nəzərə alınıb ki, o həm Azərbaycanın təhsil sistemindən keçib, sadə yəni valideynləri var, bu demək ki, xalqa yaxınlıq cəhətindən nəzərə alınıb, o cümlədən qərbdə təhsil görüb, bu mənada hüquqi peşəkarlığı mövcuddur, adı da yaxın insanlar var ki, onu müəllim kimi xarakterizə eləyərkən həddindən artıq istedadlı olduğunu söyləyirlər.